สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Your Money or Your Life ฉบับปรับปรุงปี2018โดยวิกกี้โรบินและโจโดมิงเกสเป็นหนังสือการเงินส่วนบุคคลที่ผสมเครื่องมือเชิงปฏิบัติการสำรวจคุณค่าในชีวิตและแนวคิดอิสรภาพทางการเงินเข้าไว้ด้วยกันจุดประสงค์หลักไม่ใช่เพียงสอนการทำงบประมาณแต่ชวนผู้อ่านมองเงินว่าเกี่ยวข้องกับเวลาพลังชีวิตงานความพอและความหมายของการใช้ชีวิตอย่างไรหนังสือเสนอกรอบ9ขั้นตอนตั้งแต่การทบทวนรายได้และรายจ่ายในอดีตการติดตามเงินทุกบาทการคำนวณค่าจ้างจริงหลังหักต้นทุนการทำงานไปจนถึงการสร้างเงินออมและรายได้จากการลงทุนฉบับปรับปรุงเพิ่มบริบทสมัยใหม่เช่นกองทุนดัชนีงานเสริมฟรีแลนซ์เครื่องมือออนไลน์และบทสนทนาเรื่องเงินในครอบครัวจุดเด่นของหนังสือคือการทำให้การเงินไม่แยกจากชีวิตประจำวันแต่เป็นระบบสะท้อนว่าเราแลกเวลาไปกับอะไรและสิ่งนั้นคุ้มค่ากับชีวิตที่ต้องการจริงหรือไม่ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณ6ประเด็นแรกเงินในฐานะพลังชีวิตไม่ใช่เพียงตัวเลขในบัญชีแนวคิดที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากคู่มือการเงินทั่วไปคือการนิยามเงินว่าเป็นสิ่งที่แลกมาด้วยพลังชีวิตผู้อ่านไม่ได้ถูกขอให้ดูรายได้แค่ในรูปเงินเดือนต่อเดือนแต่ต้องถามว่ารายได้นั้นเกิดจากเวลาทำงานเวลาเดินทางความเครียดค่าเสื้อผ้าทำงานค่าอาหารนอกบ้านภาษีค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิดเพราะต้องทำงานมากเพียงใดเมื่อคำนวณค่าจ้างจริงต่อชั่วโมงหลังหักต้นทุนเหล่านี้ราคาของสินค้าแต่ละชิ้นจะเปลี่ยนความหมายทันทีของที่ดูไม่แพงอาจเท่ากับเวลาชีวิตหลายชั่วโมงส่วนรายจ่ายประจำบางอย่างอาจไม่สอดคล้องกับความสุขหรือคุณค่าที่แท้จริงวิธีคิดนี้มีผลเชิงจิตวิทยามากกว่าการลดรายจ่ายแบบบังคับตนเองเพราะทำให้การตัดสินใจซื้อกลายเป็นคำถามเรื่องการแลกเปลี่ยนผู้อ่านจึงไม่ได้ถูกสอนให้ตระหนี่แต่ถูกชวนให้เห็นต้นทุนชีวิตที่ซ่อนอยู่หลังเงินเมื่อเงินถูกมองเป็นพลังชีวิตการใช้จ่ายจะชัดขึ้นการออมจะมีเหตุผลมากขึ้นและการทำงานจะถูกประเมินผ่านคุณภาพชีวิตไม่ใช่รายได้เพียงอย่างประเด็น2การติดตามเงินทุกบาทเพื่อเปลี่ยนความรู้สึกคุ้มเครือให้เป็นข้อมูลจริงๆหนึ่งในขั้นตอนสำคัญของหนังสือคือการบันทึกรายรับรายจ่ายอย่างละเอียดไม่ใช่เพื่อจับผิดตนเองเพื่อสร้างภาพที่ตรงกับความจริงหลายคนรู้สึกว่าเงินหายไปโดยไม่รู้ตัวเพราะการใช้จ่ายเล็กๆจำนวนมากไม่ถูกมองรวมกันหนังสือจึงให้ความสำคัญกับการติดตามเงินทุกบาทแล้วจัดกลุ่มรายจ่ายเพื่อดูว่าชีวิตจริงให้ความสำคัญกับอะไรจุดแข็งของวิธีนี้คือการเปลี่ยนการเงินจากความรู้สึกผิดหรือความกังวลให้กลายเป็นข้อมูลที่ตรวจสอบได้เมื่อเห็นตัวเลขจริงๆผู้อ่านสามารถถามคำถามที่เฉพาะเจาะจงขึ้นเช่นรายจ่ายนี้ให้ความอิ่มใจเท่ากับพลังชีวิตที่เสียไปหรือไม่รายจ่ายนี้สอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวหรือไม่และมีวิธีใช้เงินน้อยลงโดยไม่ลดคุณภาพชีวิตหรือไม่หนังสือยังเสนอการติดตามความก้าวหน้าของรายได้รายจ่ายเงินออมและรายได้จากการลงทุนอย่างต่อเนื่องในฉบับใหม่แนวคิดนี้ปรับเข้ากับเครื่องมือออนไลน์และแอปการเงินได้แต่สาระเดิมยังเหมือนเดิมคือความเปลี่ยนแปลงต้องเริ่มจากการเห็นพฤติกรรมไม่ใช่แค่ตั้งใจว่าจะใช้เงินดีขึ้นประเด็น3ความพอการบริโภคอย่างมีสติและเส้นแบ่งระหว่างความสะดวกกับความอิ่มใจหนังสือไม่ได้เสนอความประหยัดแบบตัดทอนทุกอย่างแต่เน้นการค้นหาจุดที่เรียกได้ว่าพอแนวคิดนี้สำคัญเพราะรายได้ที่เพิ่มขึ้นไม่ได้รับประกันว่าความพึงพอใจจะเพิ่มตามเสมอไปหลังจากความต้องการพื้นฐานและความสะดวกที่เหมาะสมได้รับการตอบสนองการบริโภคเพิ่มอาจให้ความสุขน้อยลงหรือกลายเป็นภาระในการดูแลจัดเก็บผ่อนชำระและทำงานเพิ่มเพื่อรักษาระดับการใช้จ่ายหนังสือจึงชวนให้ประเมินรายจ่ายแต่ละหมวดผ่านความสอดคล้องกับคุณค่าไม่ใช่ผ่านมาตรฐานสังคมการดีคลัตเตอร์หรือการลดสิ่งของที่ไม่จำเป็นจึงไม่ได้เป็นแฟชั่นการจัดบ้านเท่านั้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของการลดแรงเสียดทานทางการเงินและจิตใจผู้อ่านเห็นว่าอะไรให้ความหมายจริงเงินสามารถถูกย้ายจากการซื้อเพื่อชดเชยความเหนื่อยไปสู่สิ่งที่สร้างเสรีภาพและความมั่นคงมากกว่าประเด็นนี้ยังเชื่อมกับความยั่งยืนเพราะการใช้ให้น้อยลงอย่างมีสติช่วยลดทั้งภาระการเงินและรอยเท้าการบริโภคความพอในหนังสือจึงไม่ใช่การยอมจำนนแต่เป็นการกำหนดมาตรฐานชีวิตด้วยตนเองประเด็น4อิสรภาพทางการเงินจากส่วนต่างระหว่างรายจ่ายกับรายได้จากสินทรัพย์แกนปลายทางของหนังสือคืออิสรภาพทางการเงินซึ่งไม่ได้หมายถึงความร่ำรวยเพื่อบริโภคมากขึ้นแต่หมายถึงจุดที่รายได้จากเงินออมและการลงทุนครอบคลุมรายจ่ายพื้นฐานในชีวิตหนังสือทำให้แนวคิดนี้จับต้องได้ด้วยการเน้นส่วนต่างระหว่างรายได้กับรายจ่าย หากรายจ่ายต่ำลงอย่างมีคุณภาพเงินออมจะเพิ่มเร็วขึ้นและจำนวนสินทรัพย์ที่ต้องมีเพื่อเลี้ยงชีพก็ลดลงด้วยนี่เป็นเหตุผลที่การใช้จ่ายอย่างสติและการลงทุนเชื่อมกันโดยตรงฉบับดั้งเดิมมีบริบทการลงทุนตามยุคของผู้เขียนส่วนฉบับปรับปรุงปี2018เพิ่มเรื่องกองทุนดัชนีการกระจายความเสี่ยงและการสร้างความมั่งคั่งในบริบทปัจจุบันหนังสือไม่ได้พยายามเป็นตำราการลงทุนเชิงเทคนิคแต่ให้กรอบว่าเงินออมควรถูกเปลี่ยนเป็นฐานความมั่นคงอย่างไรสำคัญคือผู้อ่านต้องเห็นความสัมพันธ์ระหว่างรายจ่ายประจำอัตราการออมและเวลาที่ต้องใช้ไปถึงความเป็นอิสระวิธีนี้ทำให้เป้าหมายการเงินไม่ลอยอยู่ในอากาศแต่กลายเป็นสมการชีวิตที่ปรับได้ผ่านพฤติกรรมจริงประเด็นสุดท้ายงานรายได้หลายทางและการสนทนาเรื่องเงินในชีวิตสมัยใหม่ฉบับปรับปรุงของ Your Money or Your Life ขยายประเด็นเดิมให้สอดคล้องกับรูปแบบชีวิตการทำงานยุคใหม่ผู้อ่านจำนวนมากไม่ได้มีรายได้จากงานประจำทางเดียวแต่อาจมีงานเสริมฟรีแลนซ์ธุรกิจย่อยหรือรายได้ไม่สม่ำเสมอหนังสือจึงช่วยให้แนวคิดพลังชีวิตยังใช้ได้แม้รายได้ผันผวนเพราะคำถามหลักยังเหมือนเดิมคือกิจกรรมสร้างรายได้นั้นแลกกับเวลาและพลังมากเพียงใดและมันพาชีวิตไปใกล้ๆหรือไกลจากความเป็นอิสระอีกมิติหนึ่งคือการสนทนาเรื่องเงินกับคู่ชีวิตครอบครัวหรือคนใกล้ชิดการเปลี่ยนพฤติกรรมการเงินไม่เกิดในสุญญากาศเพราะรายจ่ายจำนวนมากเป็นการตัดสินใจร่วมและค่านิยมเรื่องสถานะความปลอดภัยหรือความสำเร็จมักมาจากสังคมรอบตัวหนังสือจึงเน้นความรับผิดชอบต่อตนเองการรู้เท่าทันแรงกดดันและการสื่อสารอย่างชัดเจนประเด็นนี้ทำให้หนังสือไม่จำกัดอยู่กับสูตรออมเงินแต่ขยายไปถึงโครงสร้างชีวิตงานไม่ใช่เพียงแหล่งรายได้แต่เป็นสิ่งที่ต้องประเมินว่าเติมเต็มกัดกร่อนหรือสนับสนุนชีวิตที่ต้องการโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการมากกว่าคำแนะนำแบบประหยัดเงินรายวันโดยเฉพาะคนที่รู้สึกว่าทำงานมากแต่ไม่เข้าใกล้ความมั่นคงคนที่ต้องการออกจากหนี้คนที่เริ่มสนใจอิสรภาพทางการเงินหรือคนใกล้เกษียณที่อยากทบทวนว่าต้องใช้เงินเท่าใดจึงจะอยู่ได้อย่างมีความหมายประโยชน์เชิงปฏิบัติอยู่ที่กรอบการติดตามเงินการคำนวณค่าจ้างจริงการประเมินรายจ่ายตามคุณค่าและการเชื่อมเงินออมกับรายได้จากสินทรัพย์ประโยชน์เชิงความคิดอยู่ที่การทำให้เงินกลับมาอยู่ในบริบทของเวลาความพองานความสัมพันธ์และผลกระทบต่อโลกเมื่อเทียบกับหนังสือการเงินส่วนบุคคลจำนวนมากจุดเด่นของ Your Money or Your Lifeคือไม่ได้เริ่มจากเทคนิคลงทุนหรือสูตรงบประมาณแต่เริ่มจากความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตกับเงินสื่อจึงอ่านได้ทั้งในฐานะแผนปฏิบัติและบทตรวจสอบสมมติฐานของการบริโภคข้อจำกัดคือผู้อ่านต้องมีวินัยและยอมใช้เวลาบันทึกข้อมูลจริงจึงจะเห็นผลของระบบอย่างชัดเจนสำหรับคนที่พร้อมทำตามขั้นตอนหนังสือเล่มนี้ให้กรอบที่ครอบคลุมกว่าเพียงการหาเงินเพิ่มเพราะชี้ให้เห็นว่าการมีเงินพออาจเริ่มจากการนิยามชีวิตที่พออย่างแม่นยำคุณต้องการสนับสนุนวิกิโรบินคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่